Vizën se administrata e presidentit Joe Biden do të demonstrante se dëshiron të kthehet në marrëveshjen për ta mor. Edhe me veprime. Pra vetëm bisedimet nuk do të zhvillojnë çështjen sa Raisi, por veprimet për sanksionet. Përshëndetje
të nderuar dëgjuesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Asociacioni duhet të jetë ndër hapat e parë, thot ambasadori amerikan në Kosovë për Radion Evropa e Lirë. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar kërkon që qeveria e Kosovës të ketë një çasje të re në dialog. Nga bota, Azerbajxhani dhe Udhëheqja e Karabakut bisedojnë për integrimin. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara presin si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia që të zbatojnë të gjitha detyrimet dhe angazhimet e ndërmarra me marrëveshjen e Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve. Sipas tij, Kosova duhet të fillojë ta çojë përpara asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe ky duhet të jetë ndër hapat e parë.
We believe it needs to be completely consistent with Kosovo's current constitution.
Ne besojmë se ai duhet të jetë plotësisht në përputhje me kushtetutën aktuale të Kosovës. Ne besojmë se duhet të jetë plotësisht në përputhje me vendimet e gjykatës kushtetuese. Ne nuk besojmë se duhet të ketë autoritet apo kompetenca ekzekutive.
Ambasadori amerikan shton se Serbia duket se ka vizion tjetër, por kjo sipas tij nuk do të thotë se Kosova nuk mund ta çojë përpara një asociacion që i adreson shqetësimet e komunitetit serb në Kosovë. Serbia mund të kërkojë më shumë, por në fund të fundit kjo është ajo që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkësia Ndërkombëtare janë të përgatitura ta shohin si të pranueshme, thot Hovenier. Ai shfaq shpresën se kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të punojë me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian drejt këtij, siç e quajnë ai qëllimi strategjik. Nëse nuk e bën kët, thot Hovenier, do të ketë pasoja. Ne jemi shumë të përkushtuar që ta shohim përparimin e Kosovës, por nuk mund të na interesojë më shumë se sa qeveria e Kosovës, thot ambasadori amerikan. Hovenier thekson po ashtu se ndërmjetësuesit evropian të dialogut Kosov-Serbi gëzojnë besim të fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Intervistën e plot me ambasadorin Jeffrey Hovenier, realizuar nga Amra Zeneli Logja, mund ta gjeni në faqen tonë në internet Evropa e Lirë. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se qeveria e Kosovës duhet të jetë më pragmatike dhe të ketë një çasje të re lidhur me dialogun për normalizimin e raporteve me Serbinë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, zyrtari i lartë amerikan tha se qeveria e Kosovës e ka të qartë se çfarë duhet të bëjë në procesin e dialogut. Ka ardhur koha për një çasje të re për disa nga personat që e kanë marrë dialogun si një opsion vetëm po apo jo dhe e kanë fjalën konkretisht për qeverinë e Kosovës. Ata kanë një detyrim të qartë për çfarë duhet të bëjnë dhe mendoj se deklarata e përfaqësuesit të lartë të BE-s Josep Borrell pas rundit të fundit të dialogut ishte shumë e qartë. Serbinë e inkurajojmë të vazhdojë të jetë konstruktive dhe e duruar, por gjithashtu vazhdojmë të kërkojmë Serbisë të mos bëjnë ndonjë gjë destabilizuese brenda Kosovës. Do të duhet të vazhdojmë të punojmë me dialogun, nuk ka alternativë, nuk ka alternativë për rajonin përveç integrimit evropian, ka thënë Escobar. 4 ditë pas përfundimit të rundit të dialogut, kryeministri i Kosovar akuzoi të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak se është ndërmjetësues i njëanshëm dhe se më 14 shtator në Bruksel ishte pozicionuar kundër Kosovës. Escobar u pyet për këto deklarata të Kurtit, ai tha se Lajçak gëzon mbështetjen e plotë të BE-s dhe të SBA-s. Lajçaku nuk do të largohet, dialogu nuk do të largohet dhe nuk mendoj se një vend prej 1 milion e gjysmë do ta bindë komunitetin transatlantik prej 700 milionësh që të ndryshojë taktikat dhe ti. Mendoj se duhet të ketë një çasje më pragmatike nga qeveria e Kosovës. Më duhet të them edhe diçka tjetër. Gjatë javës së fundit jam alarmuar nga sulmet personale ndaj Lajçakut që ekzistojnë në sferën shoqërore të Kosovës. I kërkova presidentes së Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrit Kurti që t'i dënojnë këto sulme. Nuk po them se vin nga qeveria e Kosovës, por qeveria e Kosovës duhet të jetë shumë e qartë se sulmet personale ndaj përfaqësuesit të posaçëm janë të papranueshme, tha Escobar. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se ka diskutuar me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak për zhvillimet e fundit në këtë proces. Osmani, e cila është në New York dhe është duke zhvilluar takime me diplomatë huaj në marginat të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ka thënë se suksesi në dialog është i lidhur me zbatim të balancuar dhe të plotë të marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve dhe aneksit të saj. Përveç kësaj, ajo ka përmendur edhe nevojën për heqjen e masave ndëshkuese të e së ndaj Kosovës, të cilat si pasaj janë duke pasur ndikim të qytetarët e Kosovës. Vet Lajçaku ka thënë në një postim në rrjetin social X, të njohur më parë si Twitter, se është pajtuar me Osmanin që të vazhdojnë diskutimet në këtë temë. E kam pasur një bisedë të detajuar dhe të dobishme me presidentin Osmani për dialogun dhe rrugën përpara në avancim të zbatimit të marrëveshjes drejt normalizimit, ka thënë ai.
Kërkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në Kosovë është raportuar se një person ka vdekur dhe 67 të tjerë janë infektuar me COVID-19 në dy javët e fundit. Pavarësisht kësaj, nga Ministria e Shëndetësisë thonë se situata epidemiologjike me koronavirus paraqitet e qetë. Infektologë theksojnë se nuk ka nevojë për shqetësim, por që masat parandaluese, siç është mbajtja higjienës dhe maskave në hapësira të mbyllura, duhet të praktikohet. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Shefkia Berisha nuk ka informacione për rrezikun e mundshëm të përhapjes së sëmundjes COVID-19 në Kosovë. A prap është kthyer, pyet 70 vjeçaria teksa ecë në një park të qytetit të Prishtinës.
Pesh ka ka kthyer, vallahi ja se dim edhe në det kum vet tash apo. Ai ja, unë e kum marr dy, po tretën zgjozëta.
Bashkëqytetari i saj Salihu thotë se ka dëgjuar se ka të infektuar me koronavirusin që shkakton sëmundjen infektive COVID-19, por se ai nuk friksohet. Ai thotë se ka marrë 3 doza të vaksinës dhe se tashmë ka qenë i prekur nga sëmundja. Me 18 shtator, pas një periudhe disa muajshe, qytetarët e Kosovës janë njoftuar për një person të vdekur nga COVID-19. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, viktima është regjistruar në dy javshin e fundit, por nuk jepen me shumë detaje. Gjatë kësaj periudhe janë konfirmuar në total 67 persona të infektuar me koronavirus. Drejtori i infektives në qendrën klinike universitare të Kosovës, Arben Vishaj, thot për Radio në Evropa Lirë se në këtë klinik aktualisht është i shtrirë vetëm një pacient i prekur nga COVID-19, por që si pas ti ai ka dhe një sëmundje malinje. Vishaj thot se tash për tash nuk bëhet fjalë për shtim të nevojave për hospitalizim, por u apelon qytetarve që të kenë kujdes të vazhdueshëm sa përket masave parandaluese, si pastrimi duarve dhe mbajtja e distancës.
Po simptomatologjia mbetet e njëjtë, kurse edhe të format e mëparme që janë temperatura, lodhje, plokshti, vështërsi në frymëdhje, mundim disa raste të vjellura.
Infektologu i pensionuar Sali Ahmeti thotë se nuk ka arsye për panik apo shqetësim. Sipas tij, situata aktualisht nuk është kërcënuese për shëndetin publik. Ai thotë se masat mbrojtëse, si mbajtja higjienës dhe maskave në hapësirat e mbyllura, duhet të praktikohet.
Natyrisht se tash e ki e futit edhe para mujnëve të top dinit kur mundësit e prapjes e infekcionit janë ma të bëhaja. Ato basa brojtë, ato baska jetë një zartë o në...
Në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë thuhet se në Kosovë aktualisht është duke qarkulluar varianti omikroni koronavirusit bashkë me disa nën variante. Areli pyeti edhe Ministrinë e Shëndetësisë edhe Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës nëse po vazhdon vaksinimi qytetarve kundër koronavirusit, por asnjëri prej këtyre dy institucioneve nuk u përgjigj. Ekspertët shëndetësor thonë se përkundër faktit që variantet në qarkullim janë më të lehta, qytetarët duhet të vaksinohen, sidomos të moshuarit. Në Kosovë janë miratuar dy vaksina kundër koronavirusit, Pfizer dhe AstraZeneca. Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në Kosovë deri me 15 janar tek këtij viti janë administruar mbi 1.8 milion doza të vaksinave. Rastet e para me koronavirus në Kosovë janë konfirmuar në mes të marsit të vitit 2020. Nga kjo periudhë deri me 17 shtator, koronavirusi ka prekur mbi 274.000 persona, prej të cileve 3.220 kanë vdekur, tregojnë të dhënat zyrtare. Organizata Botërore Shëndetësisë e ka shpallur se mundjen COVID-19 emergjencë të shëndetit publik me shqetësim ndërkombëtar në janar të vitit 2020. Pas më shumë se 3 vjetësh, përkatësisht me 5 maj të këtij viti, OBSH-ja ka deklaruar se COVID-19 nuk paraqet me urgjencë globale shëndetësore. Sipas kësaj organizate, se paku 7 milion njerëz kanë vdekur në pandemi, ndërsa janë konfirmuar me shumë se 765 milion infeksionën e mbar botën. Vaksinat kanë qenë nga pikat kryesore të kthejsis. Sipas OBSH-s, janë dhënë mbi 13 miliard doza, çfarë ka mundësuar që shumë njerëz të mbronën nga sëmundjet e rënda dhe vdekja. Muajin e kaluar, OBSH-ja ka thënë se po vëzhgon nga afër një variant të ri të koronavirusit për shkak të numrit të madh të mutacioneve që bart me shumë se 30. Varianti i ri atko ka qenë identifikuar në Izrael, Danimark dhe Shtetet e Bashkuara. Në vendet fqinje të Kosovës, situata është pak a shumë ngjashme. Sipas të dhënave zyrtare në Maltezi, në periudhën 6-12 shtator janë regjistruar 199 raste pozitive me koronavirus. Në Maqedoninë e Veriut, në 8 muaj të parë të këtij viti janë konfirmuar gjithsejt 2662 raste pozitive. Bosnia-Hercegovina nuk i regjistron më të infektuarit me koronavirus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Përfaqësuesit e Azerbajxhanit dhe udhëheqja e armenëve etnik në rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut pritet të takohen sot në Perëndim të Azerbajxhanit për të diskutuar riintegrimin, përderisa Bakuja synon të konsolidojë përfitimet e bëra gjatë ofensivës ushtarake 24 orëshe që kreu në rajon. Presidenti i Azerbajxhanas Ilham Aliyev tha se marrëveshja e armpushimit që u ndërmjetësua nga Rusia më 20 shtator, duke i dhënë fund luftimeve, kishte rivendosur sovranitetin e shtetit të tij. Lavdëroi operacionin e forcave të shtetit të tij për të larguar udhëheqjen de facto në këtë territor. Ky operacion u zhvillua pothuajse 3 vjet pasi gjatë një ofensive Azerbajxhani mori shumë territore që për dekada kishin qenë nën kontrollin e armenëve etnik, të cilët kishin mbështetjen e Yerevanit, dhe Aliyev tha se vetëm në një ditë Azerbajxhani përmbushi të gjitha detyrimet që ishin vendosur si pjesë e masave kundër terrorizmit. Polonia tha se nuk do të armatos më Ukrainën dhe në vend të dërgimit të armëve atje do të përqendrohet në mbrojtjen e vetë. Kjo përplasje mes dy aleatëve vjen në një moment kyç të kundër ofensivës së Kievit ndaj forcave ruse. Pasi u rritën mos pajtimet lidhur me eksportet e dritrave nga Ukraina, Polonia thiri ambasadorin Ukrainas për të protestuar ndaj deklaratave të presidentit Ukrainas Vladimir Zelenski në Kombet e Bashkuara. Lideri Ukrainas tha se disa shtete vetëm po pretendojnë se po mbështesin shtetin e tij, që po synon të rimarë territorin e pushtuar nga Rusia. Varshava i konsideroi ofenduese këto deklarata. Polonia ka qenë një prej mbështetësve më të vendosura të Ukrainës pasi Rusia nisi pushtimin në shkurt të vitit 2022. Varshava po ashtu është një prej furnizueseve kryesore me armë për Kievin. Polonia po ashtu ka pranuar rreth 1 milion refugjat ukrainas, të cilët kanë përfituar lloje të ndryshme të ndihmave shtetërore. Tensionet midis Varshavës dhe Kievit u nxitën pasi Polonia vendosi ndalesë ndaj importeve të dritrave ukrainase, duke synuar që të mbrojë fermerët e saj. Presidenti i Iranit Ebrahim Raisi tha se raportet e shtetit të tij me Shtetet e Bashkuara mund të lëvizin përpara nëse administrata e presidentit Joe Biden do të demonstronte se dëshiron të kthehet në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Sipas tij, hapi i parë në këtë drejtim duhet të jetë lehtësimi i sanksioneve. Gjatë një konference për media, ai tha se amerikanët kanë kontaktuar përmes disa kanaleve dhe kanë thënë se ata dëshirojnë dialog, por ka shtuar se beson që dialogu duhet të shoqërohet edhe me veprime. Pra vetëm bisedimet nuk do të zgjidhin çështjen, tha Raisi, por veprimet për sanksionet mund të jenë një themel i qëndrueshëm për të vazhduar diskutimet. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Ju rikujtojmë që intervistën e plot me ambasadorin amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, realizuar nga Amra Zeneli Logja, mund të gjeni të plot në faqen tonë e internet evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe informacionet e fundit dhe materialet e tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Jemi aktiv.